Vispirms, paldies, ka piekritāt šai intervijai. Es gribētu sākt ar vispārīgu jautājumu. Vai jūs pārsteidz tā dēvētais Kataras kukuļošanas skandāls? Vai jūs pārsteidz, ka kaut kas tāds vispār varēja notikt Eiropas parlamentā?
Es domāju, ka mēs visi bijām pārsteigti tajā ziņā, ka tas bija ļoti dramatisks stāsts, kas bija uzreiz visiem saprotams. Tur bija fotogrāfijas ar naudas maisiem un čemodāniem un vispārējai. Tas raisīja interesi visā pasaulē. Daudz kas no labām lietām, ko Eiropas parlaments dara, bieži netiek pamanīts, bet šis uzreiz tika. Ja runājam par to, vai es kopumā biju pārsteigta, ka kaut kas tāds varēja notikt, tad man jāsaka, ka es nebiju pārāk pārsteigta. Ir skaidrs, ka Eiropas parlamentā diezgan vāji tiek kontrolēta ētikas prasība izpilde. Tādēļ varēja viegli iedomāties, ka gadījumā, ja cilvēkiem ir noslēdz uz to, kas tagad viņiem tiek pārmests, tad viņi to varēja diezgan viegli izpildīt. Turklāt daudzkārt jau ir teikts, ka šo visu ir atklājušas Beļģijas tiesību sargājošās iestādes, nevis Eiropas Savienības iestādes. Redzēsim, kā tas viss turpmāk attīstīsies, bet tas noteikti bija trauksmes signāls gan parlamentam, gan citām iestādēm.
Un kas tagad būtu jādara? Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Met Solve ir izklāstījusi savu reformu piedāvājumu. Ir deputāti, kuri uzskata, ka ar to ir krietni par maz. Jūs vēstulē Met Solve sniedzat arī savus priekšlikumus. Līdz ar to, kas jūsuprāt būtu jādara šajā situācijā?
Es domāju, ka mums jāsāk no pašiem pamatiem un jāsaprot, ko īsti mēs vēlamies panākt. Mēs vēlamies panākt, lai iedzīvotāji uzticētos Eiropas iestādēm un it sevišķi Eiropas parlamentam, jo tas ir viens no likumdevējiem, un cilvēki to vislabāk izprot, jo viņi ir ievēlējuši deputātus. Turklāt notiekošais Briselē ir sarežģīts. Ja dalība balstīs sabiedrība caur medijiem, var salīdzinoši vienkārši pieskatīt politiķus, tad Briselē notiekošais atrodas tālu no cilvēkiem. Tas varētu ļaut politiķiem biežāk izsprukt sveikā. Bet iedzīvotāju uzticība Eiropas iestādēm ir jāstiprina. Tādēļ ir jāsaprot, kā mēs varētu pastiprināt pretkorupcijas pasākumus. Ja tas būtu manā atbildībā, tad es sāktu ar pilnvērtīgu pārskatu. Es mēģinātu saprast visu laukumu un to, kā kurā vietā trūkst. Es mēģinātu saprast, kur ir tie caurumi, ko deputāti, kas ir tendēti neievērot likumus, var izmantot, un kas jādara, ja pārkāpumi tiek konstatēti. Man nav brīnumu nūjiņas vai kāda maģiska risinājuma, bet ir skaidrs, ka ir vajadzīga politiska griba. Ja tāda būs, tad pārmaiņas notiks, ja nē, tad nekas nenotiks. Tas ir pilnīgi skaidrs.
Viena no idejām, kas izskan, ir pārejas perioda ieviešana. Proti deputātiem kādu laiku pēc amata atstāšanas tiktu liekt strādāt lobēšanas biznesā. Vai jūs varētu paskaidrot mūsu klausītājiem, kādēļ tas būtu nepieciešams?
Kad deputāti strādā Eiropas parlamentā, viņi aizstāv sabiedrības intereses, bet daži amati, ko deputāti pēc tam var uzņemties, it sevišķi lobēšana, faktiski ļauj viņiem pelnīt uz sabiedrības interesēm. Viņi var izmantot savas zināšanas un kontaktus privātu interešu aizstāvēšanai. Tas dažreiz var radīt interešu konfliktus. Līdz ar to, jo ilgāks laiks paiet no brīža, kad jūs pamatat politisku amatu un uzsākat lobēšanu, jo mazāk noderīgs jūs esat. Tas ir vienkārši. Jūs vairs neesat tik ļoti iesaistīti dažādos procesos kā savu laiku. Tieši tāpēc pastāv uzskats, ka ne tikai parlamentā, bet arī komisijā un padomē cilvēkiem, kas ir strādājuši pie svarīgiem likumiem, vajadzētu pagaidīt zināmu laiku pirms sākt šādu darbu. Sākotnējais priekšlikums bija, ka deputātiem tie būtu 2 gadi. Jaunākajā versijā tie ir tikai 6 mēneši, kas nav pietiekami ilgi. Kamēr jūs pabeidzat priekšvēlēšanu kampaņu, atgriežaties mājās, paņemat atvaļinājumu, sakrāmējat atkal čemodānu un atrodat jaunu darbu, jau būs pagājuši 6 mēneši. Tas ir viens no jautājumiem, par ko tagad notiek diskusijas. Arī šeit mums vajadzētu atgriezties pie pašiem pamatiem un saprast, vai korupcija ir problēma. Ja tā ir problēma, tad ir jārod atbilstošs risinājums.
Jo ir arī cilvēki, kuri saka, ka gadījumā ar Katara skandālu nec šīs, nec organizācija reģistrēšana atklātības reģistrā neko nebūtu devis. Jo, ja kāds vēlas ņemt naudu, tad tas tik un tā atradīs veidu, kā to paveikt.
Absolutely. I mean, if we knew the way to stamp out, you know, bad things happening.
Protams, ja mēs zinātu, kā izskaust visas sliktās lietas, mēs to paveiktu. Bet mēs dzīvojam reālā pasaulē un visi esam cilvēki, katrs ar savām vājībām. Tomēr, manuprāt, pārbaužu trūkums tādās jomās kā deputātu tikšanās vai draudzības grupas, kā arī nekādu sarežģītu jautājumu neuzdošana ļāva tam visam notikt. Tas atvieglo viņu uzdevumu. Protams, es jums piekrītu, ka cilvēki, kas vēlas pastrādāt noziegumu, vienmēr atradīs veidu, kā to paveikt. Bet ir jāmēģina panākt, lai viņiem to būtu sarežģītāk izdarīt, pat ja pilnībā to nekad neizdosies izskaust.
But let's try and make it harder for them to do so. That's the point. Even if you never stamp it out completely.
Another thing that at least Vēl viena ideja, ko rosina daži deputāti, ar kuriem esmu runājis, ir finanšu caurskatāmības palielināšana. Proti viņi uzskata, ka būtu nepieciešams ieviest stingrākus nosacījumus savu ienākumu deklarēšanai, gluži kā tas piemēram ir Latvijā. Mūsu politiķiem ir regulāri jānorāda savus ienākumus, un tas apgrūtina iespēju vēlāk legalizēt lielas summas skaidrā naudā. Šeit Eiropas parlamentā tā tas nav, un es arī neatceros, ka tas būtu izskanējis kādos priekšlikumos. Vai jūsuprāt, tas būtu noderīgi?
Would you think that something like that would be helpful?
Well, I mean, I think all the time you're looking for where conflicts of interest might arise, you know, and where people are vulnerable.
Kad mēs mēģinām saprast, kur pastāv kādi interešu konflikti, tad informācija vienmēr noder. Tādēļ es domāju, ka jo vairāk mums ir informācijas, jo labāk. Bet jūs pieminējāt kaut ko svarīgu, sakot, ka Latvijā valda šāda veida noteikumi, jo citur valda atšķirīgi noteikumi. Tas rada Eiropas iestādēm pamatīgu izaicinājumu. Kā mēs varam salāgot tik daudz dažādu kultūru? Un tā es nedomāju valodas vai tradīcijas, bet gan attieksmi pret caurskatāmību, ētiku un tam līdzīgi, lai nonāktu pie sistēmas, kas nebūtu nepārāk vienkārša un nepārāk sarežģīta. Bet es varu tikai vēlreiz atkārtot, ka te ir jāatgriežas pie pirmsākumiem un jāsaprot, kur īsti ir problēma un kā to var vislabāk atrisināt. Nevienmēr ir jāspēr radikāli soļi. Ir svarīgi, lai risinājumi nestu rezultātu.
I mean, not everything has to be an extreme step, but one that is appropriate and one that does the job, you know.
The other thing that seems, you know, coming from Latvia.
Vēl viena lieta, kas man nākot no Latvijas liekas dīvaina, ir tas, ka deputāti var savienot amatus. Kā piemēru varu minēt kādu deputātu, kurš vienlaicīgi vadīja arī ātrās palīdzības vienības slimnīcā un rakstīja biezas grāmatas par Eiropas vēsturi. Tas man lika aizdomāties, kuru no šiem darbiem viņš nedara pats. Bet ir cilvēki, kas vienlaicīgi atrodas arī uzņēmuma padomē vai valdē.
I think there is a legacy issue here. I mean, for a long time the European Parliament wasn't that important.
Es domāju, ka tas ir saistīts ar pagātnes mantojumu. Ilgu laiku no likumdošanas viedokļa parlaments nebija svarīgs. Tikai pēdējās 10 gadēs pēc pamatlīguma izmaiņām Eiropas parlaments ir kļuvis ārkārtīgi spēcīgs un kopā ar padomi veido likumus. Tādēļ toreiz nebija tik svarīgi, ka cilvēki savienoja amatus. Viņi varēja atbraukt uz pāris dienām uz Strasbūru vai Briseli un pārējā laikā turpināt strādāt medicīnā, rakstīt grāmatas vai darīt ko citu. Tagad situācija ir ļoti atšķirīga, bet iestādes iekšējā kultūra vēl nav pielāgojusies jaunajai realitātei. Protams, var teikt, ka gadījumā, ja vēlētāji pamana, ka viņu deputāts pavada vairāk laika rakstot grāmatas nekā strādājot parlamentā, tad viņi var uz to reaģēt nākamajās vēlēšanās. Problēma ar amatu savienošanu rodas tad, kad citi darbi var ietekmēt likumus. Ja jūs strādājat kādā nozarē vai arī jums ir finanšu intereses tur, vai jūs nesāksiet lobēt šīs intereses likumos, ko jūs veidojat? Te rodas problēma. Es tiešām domāju, ka tas ir vēsturiskais mantojums. Daudzās valstīs jau minēto iemeslu dēļ deputāti nevar savienot amatus, bet parlaments savā ziņā vēl ir pusaudžu vecumā, un es ceru, ka pēc dažiem gadiem iekšējā kultūra pielāgosies realitātei. Dažreiz man liekas, ka parlaments neapzinās savu varu. Daudz cilvēku prātā ir dziļi iesakņojies priekšstats, ka tas jau ir tikai parlaments, jo viņi domā par to parlamentu, kas bija pirms 25 gadiem, bet patiesībā viņiem pieder ārkārtīgi liela vara. Es varu daudz ko izdarīt, jūs arī, bet mēs ar jums nevaram pieņemt likumus. Daktari un skolotāji arī nevar pieņemt likumus, bet viņi var. Tādēļ viņiem pieder liela vara pār katra eiropieša dzīvi. Tieši tāpēc uz viņiem attiecas citi nosacījumi. Es zinu, ka viņiem tas var šķist apgrūtinoši, bet tas ir nepieciešams, lai viņiem būtu privilēģija veidot noteikumus, kas ietekmē visu eiropiešu dzīvi un arī cilvēku ārpus Eiropas Savienības.
That impacts the life chances of every single person in the European Union and even outside the European Union.
Finally, on the ethics body, there is an idea to create...
Visbeidzot parunāsim par ētikas iestādi. Ir ideja izveidot šādu organizāciju, kas uzraudzītu visas Eiropas Savienības institūcijas. Tagad ir daudz diskusiju par to, kādai šai organizācijai būtu jāizskatās. Ko jūs par to domājat? Vai mums vispār ir vajadzīga jauna iestāde? Varbūt jūsu birojs varētu ar to nodarboties?
Be combined with your office in one way or the other. Do we really need a new agency?
Well, a very simple answer to that. Whatever works is fine. You know, I know there's a lot of work being done on this, a lot of thinking being done. Obviously.
Man uz to ir vienkārši atbildi galvenais, lai tas darbotos. Par to tagad daudz tiek domāts gan pie mums, gan citviet. Es ceru, ka no tā iznāks kaut kas, kas pārliecinās iedzīvotājs, ka mums ir ētiska un caurskatāma pārvalde, kas rūpējas par viņu interesēm. Es domāju, ka ticamākais iznākums ir, ka ētikas komisijas katrā no iestādēm kļūs spēcīgākas. Varbūt tiks radīta arī vienot iestāde, kas rūpētos par vispārējo principu ievērošanu. Pret vienotas iestādes izveidi ir diezgan daudz iebildumu. Man svarīgākais ir atrast risinājumu, kas strādā. Institūcijas ir diezgan atšķirīgas, bet vispārējiem principiem par to, ka nedrīkst darīt sliktas lietas, būtu jātiecas uz visiem.
Not doing bad things should apply to everybody.
Thank you very much.
Thank you very much.